Hrišćanski meridijan.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 15. mart po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: svečano večernje bogosluženje u čast pobede pravoslavlja. Ministar regionalnog razvoja kod Patrijarha Srpskog. Mitropolit Ilarion primio predsjednika društva za saradnju Slovenija-Rusija. Papa putuje krajem marta u Maroko. A naša sveta, Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Teodota, episkopa Kirnijskog na ostrvu Kritu, zatim svetog mučenika Troadija i ostale sa njim. Proslavlja i 440 mučenika, zatim svetog prepodobnog Agatona, svetu mučenicu Evtaliju, svetog mučenika Isahija Senatora, svetog ispovednika Kointa Čudotvorca, svetog Arsenija episkopa Tverskog, svete mučenike Andronika i Atanasija, svetog apostola Parmena, jednog od 7 đakona, svetog prepodobnog Savu i Varsanofija Tverskog, svetog prepodobnog Savatija i Efrosina Tverskog. A mi ćemo više da čujemo o svetom sveštenom mučeniku Teodotu, episkopu Kirinijskog na ostrvu Kipru. Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji bi izabran za episkopa i upravljao crkvom Božjom s ljubavlju i revnošću. No kada nasta gonjenje na hrišćane u vreme opakog cara Likinija, ovaj Božji čovjek bi izveden na sud i stavljen na mnoge muke. Kada ga mučitelj Savin savjetovaše da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, odvrati mu Teodot: kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam da će me zbog ovih kratko vremenih muka udostojiti večnog života, i ti bi poželao da za njega postradaš ovako kao ja. Udarahu mu klince u telo, a on se moljaše Bogu s blagodarnošću, pa misleći da mu je kraj blizu, savjetovaše i poučavaše hrišćane koji behu oko njega. No po Božjem promislu u to vreme objavi car Konstantin slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada i ovaj svetitelj bio oslobođen, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kirinju i požive još 2 godine. Potom se upokoji u Gospodu, kome je verno služio i za koga je mnogo postradao. Skonča svoj zemni život 302. godine i preseli se u dvore Gospodnje.
O mnogo željena i dugo čekana, plačem od Gospoda, djevo isplakana. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gore ćeš od ognja, nosa goret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Gore ćeš od ognja, nosa goret nećeš, nosit ćeš pod zlatni i svetu donećeš. Nosilica ono koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu znosi. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Zato nek te slavi Vasiona cela, o presveta djevo, o grlice bela.
U nedjelju 17. marta u 16 sati u Sabornom hramu u Kragujevcu služit će se svečano večernje bogosluženje u čast pobjede pravoslavlja nad ikonoborcima. U nastavku bogosluženja preosvećeni vladika gospodin Jovan, sveštenstvo grada Kragujevca i verni narod krenut će u svečanu litiju kroz grad. Svako ko želi da učestvuje u ovoj litiji treba da ponese i po jednu ikonu sa kojom se defiluje kroz grad. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 14. marta u patrijaršiji gospodina Milana Krkobabića, ministra bez portfelja, zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća. Na Dobroj vodi održana je u sredu prve nedelje Velikog posta sveta arhijerska liturgija pređeosvećenih darova, a služio je njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvin. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Saša Kuzmanović, paroh prve Vukovarske parohije, kao i arhijerski namjesnik Vukovarski protojerej Stavrofor Dragomir Živanić, paroh Negoslavački i đakon Srđan Lukić iz Borova naselja. Članovi odbora za zaštitu prava nacionalnih manjina u Pakracu u sredu 13. marta u gradskoj većnici održali su sednicu međuvladinog mešovitog odbora za zaštitu prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Posle radnog dela sednice članovi odbora posetili su episkopiju Pakračko-Slavonsku. Uvažene goste primio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i tom prilikom ih upoznao kako sa bogatom istorijom episkopije, tako i sa tokovi obnove dve velike svetinje prestanog grada Pakraca sa obnovom sabornog hrama Svete Trojice i Vladičanskog dvora. A prošle godine, posle više od jednog veka, od kada je 1897. godine završeno pokrivanje crkvenog tornja bakrom na crkvi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu, stekli su se uslovi za kompletnu obnovu crkvenog tornja, koji je sada rekonstruisan. Neumornim zalaganjem i blagoslovom njegovog preosveštenstva gospodina Vasilija, episkopa Sremskog, i ljubavlju i brigom prema svojoj svetoj crkvi gospodina Igora Mirovića, predsjednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine, obezbeđena su sredstva za obnovu i generalnu rekonstrukciju crkvenog tornja Šidskom sabornom hramu. Svedočeći pravoslavnu veru, parohijani Šida sa sveštenstvom namjesništva Šidskog trudili su se da žive životom pravoslavnih hrišćana i da im duhovna obnova, pored materijalne obnove crkve, bude jednako važna. A Hram Svete Petke u Boljevcima ove godine puni 219 godina od postojanja. Četvrta je godina kako traje obnova hrama. U toku su unutrašnji radovi i tokom godine očekuje se kompletno unutrašnje uređenje crkve, dok će radovi na obnovi ikonostasa trajati naredne dve godine. O radovima na obnovi, koje je blagoslovio episkop sremski gospodin Vasilije, stara se starešina crkve, protojerej Stavrofor Dragan Gvozdenović. A evo i informacije da je u nedelju u Siropusnu evharistijskom sabranju u Sabornom hramu u Nevesinju načaslovao preosvećeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Dimitrije. Sasluživali su nevesinski sveštenici i đakon Vladimir Vukanović. Sve se temelji na odnosima kako sa Bogom, tako i sa bližima. Ukoliko odnos pokajanja i praštanja stavimo u fokus svoga bića, uzit ćemo se kao Zakej koji je želao da vidi Hrista. Potrebno je da se uzdignemo iznad svakodnevice i okrenemo se večnosti i samo tako ćemo, gradići dublje odnose, odnose ljubavi, pokajanja i praštanja, istinski vidjeti Hrista, gradeći tako odnose njim, besedio je vladika Dimitrije. Sljede vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion primio je 13. marta predsjednika društva za saradnju Slovenija-Rusija, inače prvog slovenačkog ambasadora u Ruskoj federaciji, Sašu Geržinu, kao i sadašnjeg ambasadora Branka Rekoveca i pomoćnika predsjednika društva Urbana Ocvirka. Mitropolit Ilarion je istakao plodnu saradnju ambasade Slovenije u Ruskoj federaciji i Ruske pravoslavne crkve, koja se živo razvijela poslednjih godina. Razmotrena je mogućnost daljeg razvijenja saradnje Moskovske patrijaršije i Slovenije na kulturnom i duhovnom planu, kao i odnosi sa katoličkom crkvom u Sloveniji. Razgovaralo se i o pripremama za ovogodišnje obeležavanje 103. godišnjice osnivanja kapele Svetog ravnoapostolnog Vladimira na Vršiću, podignutu spomen na tamo poginule ruske vojnike u vreme Prvog svjetskog rata. Ambasador Geržina je uručio zvaničan poziv predstavnicima Ruske pravoslavne crkve da učestvuju u obeležavanju ove godišnjice. Mitropolit Ilarion je gostima uručio svoju knjigu Patrijarh Kiril. A ovogodišnjoj međunarodnoj turističkoj izložbi u Moskvi prisustvovala je delegacija iz Grčke sa sekretarom sinodalnog odeljenja Jelatske pravoslavne crkve za poklonička putovanja arhimandritom Spiridonom. Delegacija se 13. marta u sredu prve sedmice Velikog posta molila u Novospaskom Stavropigijalnom muškom manastiru, kada je čitan i pokajni kanon prepodobnog Andreja Kritskog uz učešće i svjatejšu patrijarha Kirila. Arhimandrit Spiridon prenao je njegovom svjatejštvu najbolje želje predstojatelja Jelatske crkve, blažnjejšeg arhijepiskopa Atinskog i svegrčki Jeronima, izrazio blagodarnost na ukazane mogućnosti da poseti prestonicu Rusije. Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama objavila je dva izveštaja u kojima se donose podaci o verskim napetostima i pritisku na vernike kanonske crkve u Ukrajini. Prema izveštajima, versko stanje u ovoj zemlji se pogoršalo usled radnji Carigradske patrijaršije, zbog čega kanonska crkva pati od državnih raskolničkih i desničarsko-orijentisanih grupa. Izveštaj navodi izvestan broj karakterističnih načina kršenja ljudskih prava, među kojima su neosnovane optužbe, saslušanja lica i pretresanja stanova i otimanje crkava, kao i uskraćivanje rada vojnih kapelana postavljenih od kanonske crkve. Navode se slučajevi zastrašivanja vernika kanonske crkve u vreme održavanja takozvanog sabora ujedinjenja 15. decembra, kao i dokumentovani slučajevi nasilničkog oduzimanja parohija i njihovog preregistrovanja u šizmatičke bogomolje. Iz ovog razloga spominje se i to da je parlament Ukrajine 20. decembra prošle godine donao zakon na osnovu kojeg se sve verske organizacije čije sedište u Ruskoj Federaciji moraju preimenovati, pri čemu se prvenstveno misli na parohije Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Iz ovog razloga Ujedinjene nacije preporučuju da ukrajinske vlasti javno osude i ispitaju sve izlive nasilja i da se Ukrajina kao država mora pridržavati obaveze o ljudskim pravima, kao što i pravo na slobodu veroispovedanja. Ujedinjene nacije također apeluju na međunarodnu zajednicu da sa svoje strane pozove Ukrajinu na poštovanje ljudskih prava. Arhijepiskop Anastasije postao je počasni senator Evropske akademije nauka i umetnosti početkom marta ove godine u austrijskom gradu Salzburgu. Njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tirane, Drača i Sve Albanije, profesoru doktoru Anastasiju Janolatosu, dodeljeno je to akademsko zvanje. U obrazloženju se ističu njegov naučni i pastirski rad kao i velika ostvarenja na polju mirotvoračke koegzistencije među ljudima. Izrazivši zahvalnost na ovom visokom zvanju, njegovo blaženstvo je naglasio da istina, ljubav i lepota zauvek zajedno prebivaju u pravoslavnom predanju. Iz ovog razloga nastojimo da pogled usmeravamo u ovom pravcu.
Budi hrabar i slobodan, reče Gospod na vinu, ja ću za te. Samo drži istinu, ja ću za te bojevati, samo drži istinu. To i sada Gospod zvori svakom pravom Srbinu, ja sam s tobom budi hrabar i održi istinu. Ja sam s tobom, budi hrabar i održi istinu. Istina je što ljudima evanđelje kazuje, ko istinu krepko drži, na to svaki caruje, ko istinu krepko drži. Na to svaki caruje, istina je sa slobodom neraskidno vezana, ovo ima jedna pesma, od Srba je spevana, ovo ima jedna pesma, od Srba je spevana. Za krčasni i slobodu, to je srpska lozinka, bez to dvoje živo što je, Srbi nema počinka. Bez to dvoje živo što je, Srbi nema počinka. Budi hrabar i slobodan, Bog ti zbori Srbine, ja ću za te bojevati, samo drž se istine.
Vesti iz hrišćanskog sveta. U cilju jačanja interreligijskog dijaloga sa islamom, Papa Franja će 30. i 31. marta učiniti posetu Maroku. Ova poseta je prva papska poseta ovoj severnoafričkoj kraljevini od kada je pre 34 godine Papa Jovan Pavle u avgustu 1985. godine posetio i Maroko u povratku sa višednevnog putovanja kroz severnoafričke zemlje. Očekuje se da će papu primiti kralj Muhamed VI u kraljevskom dvoru u Rabatu. Prvi svoj govor predstojatelj Rimokatoličke crkve održat će u Kazablanci na trgu ispred džamije Hasana II. Inače, na ovoj džamiji, sagrađenoj 1993. godine na samom Atlantiku, postoji najviši minaret na svetu, 210 metara. Papa će se svojim govorom obratiti marokanskom narodu, predsednicima vlasti, civilnog društva i diplomatama. Biće da će se osvrnuti na manjak ljudskih prava, korupciju i visoku nezaposlenost mladih. Papa će posetiti i imamsku školu Institut Mohameda VI, gde studira 800 ulema verskih učitelja islama iz raznih zemalja, muškarci i žene. Umro je belgijski kardinal Gottfried Daniels, umirovljeni nadbiskup briselski, u svojoj 85. godini. Studirao je na katoličkom Luvenskom univerzitetu, a 1977. godine postao biskup Antverpena, da bi 1979. godine sa 46 godina bio nadbiskup briselski. Od 1990. do 1999. godine bio je predsednik katoličkog mirotvoračkog pokreta Pax Christi International. Ovo crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za 15. mart. U realizaciji učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.